δυο μας σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω, θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι, κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μη φοβάμαι. Λοιπόν το τελευταίο μας φιλί και ας καπνίσουμε μαζί και ένα τσιγάρο και φύγε να μην γυρίσεις να με δεις. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μην.
Χτες συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την αποχώρηση ενός ακόμα μεγάλου, Νίκος Παπαζούγλου. Έφευγε 17 Απρίλη του 2011. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στο θέμα, γιατί αυτό είναι το θέμα και δεν πρόκειται ούτε να συγκαλυφθεί, ούτε να ξεχαστεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη, μιλάω για το χαμό των 57 ανθρώπων σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Θέλω να τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο δικηγόρος, είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακουρατές σας.
Διάβασα μία ανακοίνωση την οποία βγάλατε, μία δήλωση την οποία κάνατε, η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μία δήλωση την οποία μιλάτε για προσπάθεια κάποιων να εξαργυρώσουν τον πόνο και τη θλίψη, μιλάτε για κινησμό, μιλάτε για αμοραλισμό και αναφέρεστε στη διοίκηση της Hellenic Train που στην προσπάθειά της, όπως λέτε, να σκεπάσει τις ευθύνες της, καταφεύγει σε πράξεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη συναλλαγή και στην εξαγορά των συγγενών, των θυμάτων και των τραυματιών. Περί τίνος πρόκειται, κυρία Αποστολίδη?
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, σε αυτό το έγκλημα, όπως το αποκαλέσατε, γιατί έτσι είναι επί της ουσίας, μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα, η προανακριτική διαδικασία να αρκείται στον χώρο των υπηρεσιακών. Ενώ οι κανόνες της κοινής λογικής, πέρα από τους υπηρεσιακούς παράγονες, αναφέρονται εκ των πραγμάτων στις διοικήσεις που παίρνουν τις αποφάσεις, που έχουν την ευθύνη να συντηρηθεί ο σιδηρόδρομος, να είναι ασφαλής για τους επιβάτες, δηλαδή κάτι που είναι παντελώς αυτονόητο, το να είναι ασφαλής η μετακίνηση του επιβάτη, εδώ πλέον γίνεται βουνό και τραγωδία. Οι διοικήσεις αποφασίζουν τι είδους εκπαίδευση και τι είδους πτυχία δίνουν στο σταθμάρχη, στον κλειδούχο, στον επιθεωρητή. Και αυτή τη στιγμή οι διοικήσεις επίσης αναβάλουν συν βέβαια την συμβολή και την εποπτεία της πολιτικής ηγεσίας να πηγαίνουν τις συμβάσεις από τη μια μέρα στην άλλη σαν το γεφύρι της Σάρδας. Και να έρθει ο ίδιος ο υπεύθυνος, ο οποίος έφτιαξε το σύστημα της τηλεδιοίκησης, να καταθέτει στον εφέτη ανακριτή ότι κύριε, η τηλεδιοίκηση παραδόθηκε από εμένα το 17, έτοιμη να λειτουργήσει, έκανε δοκιμαστικά και από εκεί και πέρα το σύστημα παρέμενε αδρανές. Για ποιους λόγους θα τους βρει η δικαιοσύνη. Αλλά όταν ακούς όμως στο τριχοτομημένο ΟΣΕ, ο ΟΣΕ να κατηγορεί τη ρυθμιστική αρχή γιατί δώσατε το πτυχίο στον σταθμάρχη, η ρυθμιστική αρχή να λέει εσείς τον εξετάσατε, η Hellenic Train να έρχεται και να λέει εσείς που αποδημήσατε, να λέει στους γονείς που μείνανε πίσω, ότι πάρτε 42.000, εσείς που μπήκατε για λίγο στο νοσοκομείο πάρτε 5.000, αν μείνατε λίγο παραπάνω πάρτε 10.000, με την υποσημείωση την γραπτή ότι αυτό το αντίδωρο που σας δίνω σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ή πιθανότητας ευθύνης του οργανισμού. Δηλαδή ότι η Hellenic Train που έχει την ευθύνη της ασφάλειας, της μετακίνησης των επιβατών και των εμπορευμάτων, προδικάζει τον εαυτό της ότι δεν έχει καμία ευθύνη και προκλητικά και χωρίς τσίπα ανθρωπιάς, αντί να επικοινωνήσει με αυτόν τον κόσμο που έμεινε ζωντανός, εάν ζει ή πεθαίνει, στέλνει απλώς τα 19 ευρώ το εισιτήριο της νεαράς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά μιλάμε τώρα, και διαδικτυακά τους παραπέμπουν σε μία ανακοίνωση που βγάλανε ότι αν θέλετε πηγαίνετε να πάρετε τις 5.000 και να έχετε υπόψη σας ότι καμία πιθανολόγηση της ευθύνης δεν με βαραίνει ως εταιρεία. Αυτή νομίζω ότι είναι μία κατάπτυστη πρόκληση και είναι αυτό που επιμένω, ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία και ο πόνος και η θλίψη, η ψυχική, δεν εξαργυρώνονται με φιλοδορήματα και νομίζω ότι η αντιμετώπιση με τέτοιο κινησμό από μέρους των εταιριών είναι κατά την άποψή μου προσβλητικό, όχι μονάχα στην πελάτησά μου, αλλά προσβλητικό στους νεκρούς, στους γονείς. Και πραγματικά ανυπόμονα αναμένουν πότε το φως της δικαιοσύνης θα φτάσει στους πραγματικούς που έχουν τις ευθύνες της διοίκησης, που έχουν τις αρμοδιότητες να διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο στοιχείο και όπως καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα πέρασαν 50 μέρες και οι διοικήσεις παραιτήθηκαν με να σιωπούνε. Θα ρίσει και δεν είχαν μέχρι σήμερα ευθύνη, θα ρίσει και δεν υπάρχουν. Μέχρι βέβαια πριν λίγο διάστημα τσακώνονταν μεταξύ τους οι διοικήσεις ποιος έχει την ευθύνη. Εμείς λοιπόν, όπως είχα ανακοινώσει και με την προηγούμενη δήλωσή μου, θα επισκεφτούμε αύριο στις 12 η ώρα τον εφέτη ανακριτή, θα καταθέσουμε μια αίτηση επίσπευσης της διαδικασίας και προς τα πάνω, να φύγει από τον κύκλο των υπηρεσιακών παραγόντων και να φτάσει στο κύκλο των διοικούντων και των πολιτικά εποπτευουμένων αρχών επί των τριών αυτών επιχειρήσεων. Και ταυτόχρονα, αυτή είναι και η εντολή της οικογένειας της πελάτησάς μου, όπως και άλλων που ήταν η τυχερή από αυτή την τραγωδία, θα καταθέσουν και μια δημόσια δήλωση για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι και πώς ζήσανε και πώς ζούνε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αλλά θα πιάσω το σχόλιο σας από την αρχή. Πράγματι φαίνεται σιγά σιγά η σιωπή να τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα ρίξει τα τέμπη να ξεχάστηκαν τόσο εύκολα. Ξέρετε, μου θυμίζουνε, θα κάνω μια παρομοίωση, πώς πέφτει ένας βράχος, μεγάλος βράχος μέσα σε μια λίμνη και ξεσηκώνει τα πάντα, οι ομόκεντροι κύκλοι ταράσουνε, σηκώνονται κύματα. Σήμερα ηρεμία, απόλυτη ηρεμία. Μπορεί να το αντέξει όμως ο γονιός που έχασε κόρη ή αγόρι που περίμενε μεθαύριο να βρει γαμπρό ή νύφη, που περίμενε μεθαύριο να δω έναν επιστήμονα, να βλέπει αυτή τη σιωπή? Νομίζω ότι το οφείλουμε και ως κοινωνία, με σεβασμό στους νεκρούς, με σεβασμό σε αυτούς που ήταν τυχεροί να πέρασαν αυτή τη δοκιμασία και δοκιμάζονται σήμερα ψυχικά με εφιαλτικές καταστάσεις, να μην ξεχαστεί. Το μήνυμά μου ως συνήγορος της συγκεκριμένης κοπέλας που τραυματίστηκε στο δεύτερο βαχώνι και ήταν τυχερή να βγει ζωντανή, αλλά και άλλων επιβατών οι οποίοι ήταν πιο τυχεροί γιατί ήταν στα πίσω βαγόνια, έχουμε ένα μήνυμα. Μην ξεχνάς τα τέμπη. Θα συμβολίζουν πάντα σήμερα, αύριο, μεθαύριο την ανεπάρκεια του κράτους το να παρέχει προστασία στους πολίτες, να διακινούνται μάλιστα με τις βασικές υποδομές μιας χώρας. Είναι η οδοποιία και από την άλλη ο σιδηρόδρομος. Είναι οι πιο βασικές υποδομές στη στεριά. Αν λοιπόν εκεί δεν μπορεί το κράτος να έχει διαδικασίες πρόληψης, να έχει διαδικασίες ασφάλισης, τότε πραγματικά η κοινωνία δικαίως αγανακτεί, οργίζεται, διεκδικεί και ζητάει αλλαγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ασφαλώς προς τον εφέτη ανακριτή θα μεταφέρουμε αυτόν τον προβληματισμό μας, όντας βέβαιοι ότι η διαδικασία δεν θα προχωρήσει με βήματα χελώνας, αλλά θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς να ανακουφιστεί κάπως η οργή και η αγανάκτηση όλων αυτών που δοκιμαστήκαν από αυτή την τραγωδία. Αλλά αν θέλετε ακόμα και των παιδιών, των νέων παιδιών που βρίσκονται ακόμη στα νοσοκομεία. Είναι αρκετά παιδιά ακόμη στα νοσοκομεία που παλεύουν για να έρθουν πλέον να ζήσουν τις χαρές της ζωής.
Κύριε Αποστολίδη,
αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πράγματι ένιωσε αυτή τη μεγάλη τραγωδία ως μια ψυχική πληγή που κάποιοι μιλάνε, εντάξει, χτύπησε, έσπασε λίγο το χέρι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μιλάνε για το ψυχικό πόνο. Και όταν είναι βεβαρημένος αυτός ο λαός με πολύ ψυχική οδύνη από τις καταστάσεις, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, της πανδημίας και έρχεται και αυτή η τραγωδία, είναι επόμενο ότι βρίσκεται σε κατάσταση όχι καλή. Και οφείλει η πολιτεία σήμερα και αύριο να αντιληφθεί ότι όταν η κοινωνία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, το μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο. Και νομίζω ότι και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω αυτές τις σκέψεις μου. Πάντως το μήνυμα των πελατών μου είναι μην ξεχνάτε τα ΤΕΠΗ.
Κύριε Αποστολίδη, δεν σας διέκοψα γιατί ήθελα να ακουστεί καθαρά, χωρίς παρηχήσεις, η φωνή των θυμάτων, η φωνή των συγγενών μέσω ημών. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.
Η τραγωδία στα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί, ούτε να κουκουλωθεί, ούτε να συγκαλυφθεί. Να το έχουν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι είχαν το θράσος την ημέρα που ανέβηκε ο Γεραπετρίτης για να πάει μέχρι τα Ινόφυτα, την Ινόη, δεν ξέρω που κατέβηκε, για να δείξουν ότι δεν τρέχει τίποτα με το τρένο, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί, ξέρετε, όπως ήταν πριν γίνει ό,τι γίνει, που έφτασαν στο σημείο να λένε στα κανάλια ότι υποδέχτηκαν, λέει, το τρένο τα θύματα. Και βγήκαν τα παιδιά βεβαίως, ο Άγγελος Τσιαμούρας συγκεκριμένα, που κατάφερε να επιζήσει από την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας σήμερα, λέει, μας βγάλανε στα κανάλια με τη λέξη υποδεχτήκαμε, ότι τάχα μου υποδέχτηκαν εκείνο το τρένο. Εμείς, είπε ο Άγγελος, δεν υποδεχτήκαμε κανέναν. Εμείς πήγαμε εκεί να μοιράσουμε κάποια φυλάδια που έγραφε μία λίστα 57 ατόμων, γιατί ο καθένας από εκεί ήταν άνθρωπος. Είχε μία ιστορία και ένα βιογραφικό. Και κυρίως είμαστε νευριασμένοι, λέει. Όχι υποδεχτήκαμε, νευριάσαμε και εξοργιστήκαμε για αυτή την αθλειότητα. Ας έχουν λοιπόν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι διέπραξαν και αυτή την αθλειότητα, ότι το έγκλημα αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί. Και ας έχουν υπόψη τους επίσης εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη την ξεσηποσιά σε σήμα κατά τεθέν τους, ότι επίσης είναι και αυτοί καταγεγραμμένοι σε όλη αυτή την επιχείρηση. Και μιλάω για εκείνους που ξεπεράσανε ακόμα και τον άθλιο εαυτό τους. Τι κάνανε, να θυμίσω τι κάνανε. Και το έκαναν στο φόντο του εγκλήματος των Τεμπών. Τι κάνανε στο φόντο του χαμού των 57 ψυχών. Τι κάνανε φτύνοντας κατάμουτρα τις οικογένειες των θυμάτων και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν, υπενθυμίζω, φτάσανε στο σημείο να εμφανίζουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σαν τάχαμο απλούς επιβάτες που βρεθήκανε τυχαία στο τρένο του Γεραπετρίτη. Και φτάσανε στο σημείο να μεταδίδουν δηλώσεις ικανοποίησης, λέει, από ποιους? Από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παριστάνανε τους τυχαίους επιβάτες. Λοιπόν, δεν ξέρω πια αν ακόμα και ο Γκρούεζας, αυτός εκεί του Μαυρογιαλούρου, θα χαράμιζε στάλα σάλιο για αυτούς τους άθλιους. Πάμε Βρυξέλλες. Βαγγέλη Σαρατέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες.
Χρόνια πολλά και για το δικό μας Πάσχα, χρόνια πολλά και για τον καθολικό εκεί. Δύο φορές χρόνια πολλά σε σένα, λοιπόν.
Δύο φορές χρόνια πολλά, δύο ευρωβουλευτές Έλληνες σε προβλήματα. Όλα διπλά είναι, όλα διπλά.
Γκανιάν. Τι γίνεται με τον κύριο Γεωργούλη, τι μαθαίνεις εκεί?
Λοιπόν, καταρχήν είχαμε δύο εξελίξεις τελευταία στιγμής. Είχαμε τους δικηγόρους του, δύο Βέλγους και μία Ελληνίδα, η οποία μάλιστα φέρεται να είναι και η σύντροφός του, η οποία έβαλαν ανακοίνωση λέγοντας ότι ο κ. Γιωργούλης ενημερώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή για το αίτημα της άρσης ασυλίας. Ο ίδιος ζήτησε να έρθει η ασυλία του για να διαλευκανθεί η υπόθεση και φυσικά δηλώνει ότι είναι αθώος. Και είχαμε και την ίδια σχεδόν ώρα την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της καταγγέλουσας της κυρίας Ελένης Χρονοπούλου. Η ανάρτησή της έδωσε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και της καταγγελίας και βλέπουμε ότι οι δύο απόψεις είναι η μέρα με τη νύχτα. Ωστόσο κρατάμε ότι η καταγγέλουσα έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή όταν υπέβαλε την πρώτη καταγγελία και προφανώς αυτό το πόρισμα του ιατροδικαστή θα έχει καταγράψει αυτό που λέει, δηλαδή ότι ήταν θύμα βίας, πέραν και του βιασμού ήταν και θύμα σωματικής βίας. Και βεβαίως έχουμε και όλη αυτή την το θρίλερ που αρχίζει τώρα, ένα θρίλερ το οποίο δεν έχει απασχολήσει προς το παρόν σήμερα καθόλου το Βέλγιο, είναι σαν να μην υπάρχει υπόθεση στο Βέλγιο. Ίσως από αύριο να δούμε κάτι, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Και βεβαίως περιμένουμε τώρα την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, που περίπου σε 2 εβδομάδες από σήμερα θα αποφασίσει για την άρση ή όχι της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη, και θα είναι και η πρώτη φορά που θα ανακοινωθεί και επίσημα το κατηγορητήριο. Γιατί μέχρι τώρα και η Βελγική Εισαγγελία δεν έχει δώσει κάτι επίσημο και ούτε θα δώσει μέχρι την συζήτηση που θα γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε θα ξέρουμε ακριβώς και γιατί κατηγορείται ο κύριος Γεωργούλης. Ένα ερωτηματικό είναι το γιατί η Βελγική Δικαιοσύνη πήρε τόσο πολύ χρόνο για να φτάσει στην σημερινή, πάνω στη χθεσινή απόφαση να ζητήσει την άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη καταγγελία έχει γίνει το 2020, έχουν περάσει 3 χρόνια. Ορισμένοι θεωρούν ότι και το COVID επηρέασε και δημιούργησε πολλές κολλησιεργίες στην υπόθεση. Άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει δικαιολογία και ότι κανονικά η Βελγική Δικαιοσύνη λειτουργεί πιο γρήγορα και είναι περίεργο που άργησε τόσο πολύ. Η ουσία πάντως είναι, σύμφωνα με δικαστικούς έλεγχους εδώ, ότι στο βελγικό σύστημα, όπως το είχαμε δει και με την Εύα Καηλή, όταν φτάσει ο εισαγγελέας να ζητήσει την άρση ασυλίας ενός ευρωβουλευτή, έχει προηγουμένως κάνει σχετική έρευνα και ουσιαστικά έχει πολύ βάσιμα και ισχυρά στοιχεία για να δικαιολογήσει αυτό το αίτημα. Άρα όλοι εδώ που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα από χθες το βράδυ θεωρούμε, με αυτά που μαθαίνουμε, ότι η Βελγική Δικαιοσύνη έχει ήδη πολλά στοιχεία εις βάρος του κ. Γεωργούλη και γι' αυτό ακριβώς ζητά την άρση ασυλίας ώστε να μπορέσει αμέσως να προχωρήσει στην ανακριτική διαδικασία.
Άρα λοιπόν η προϋπόθεση για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν είναι ακριβώς αυτή η άρση ασυλίας.
Ακριβώς. Επειδή είναι ευρωβουλευτής, θα πρέπει από τη στιγμή που θα αρχίσει η ασυλία, θα κληθεί προφανώς αμέσως στην εισαγγελία και από εκεί πέρα η διαδικασία θα πάρει τον δρόμο της.
Βάγγελη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.